Průzkumy naznačují, že po letech dominance hnutí ANO by mohly říjnové volby přinést změnu na politické scéně. I podle posledního průzkumu od agentury Kantar by před ANO skončily obě koalice, které se ve sněmovně vytvořily, tedy Piráti se Starosty a trojkoalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a Lidovci. Kdyby se ale volily jednotlivé strany, ANO by stále vítězilo na celé čáře a o silné pozici Andreje Babiše a jeho hnutí svědčí i vítězné hlasování o nedůvěře vládě ve sněmovně z minulého týdne, které si premiér podle svých slov doslova užil. Jaký smysl mělo toto hlasování vůbec vyvolávat a co čekat od kampaně, která nás do října ještě čeká? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Dobrý den.
Dobré dopoledne z Olomouce.
Pane předsedo, myslel jste si někdy v nějakém okamžiku, že byste mohli s návrhem na vyslovení nedůvěry vládě skutečně uspět ve sněmovně?
Ano, myslel jsem si to, protože za poslední měsíc a půl komunisté jako jedna ze stran opakovaně tvrdili, že vláda jich podporu nemá, že vláda zklamala a že tuto vládu dále v těchto krocích nechtějí podporovat a že zvažují, že budou hlasovat společně s námi pro ten návrh vyslovit vládě nedůvěru. To dokonce někteří komunisté říkali ještě v pondělí večer minulý týden. To, že na poslední chvíli otočili a rozhodli se vlastně alibisticky z toho sálu utéct, ale přesto vlastně tímto podpořit vládu Andreje Babiše a Jana Hamáčka, to už je jejich vizitka.
Ale vy jste to neměli přijednáno s KSČM?
Já jsem ve sněmovně skoro 8. rokem, já si nikdy nepamatuju, že by se chodilo předjednávat, kdo bude jak hlasovat při vyslovení nedůvěry vládě. Já si myslím, že to tak jasná otázka, že prostě tady se má každý rozhodovat sám za sebe. Jestliže někdo 2 měsíce říká, že končí podpora této vládě, vypovídají takzvaný toleranční patent, tak jak potom si mají voliči přeložit to, co komunisté ve středu udělali, ale to je jejich vizitka, to není můj problém.
Rozumím tomu, co říkáte, ale premiér Babiš právě řekl, že kdybyste skutečně chtěli vládu položit, tak byste o tom jednali s KSČM a to byste tedy neudělali.
To už jsou takové pseudoargumenty. My jsme vyzvali ty ostatní strany, aby se k nám připojili. S Piráty Starosty jsme jednali o tom se sbírání těch podpisů, protože na to těch našich 40 poslanců v tu chvíli nestačilo, ale s ostatními jsme vyslali jasný signál, že prostě to hlasování bude. Například poslanci SPD o tom žádné jednání nepotřebovali vést. Ti se rozhodli, i když v mnoha jiných krocích vládu podporují, že tady budou hlasovat pro ten náš návrh vyslovení nedůvěry. Takže já fakt nevidím nějaký důvod, abych musel přesvědčovat komunisty, kteří tady 2 měsíce říkají do médií ke svým voličům, že tuto vládu rozhodně nepodporují, že jsou k této vládě kritičtí a potom na poslední chvíli ve středu dopoledne oznámí, že to bude celé jinak. To je jejich problém.
Říkáte, že nevidíte důvod, ale nebylo by tím důvodem tedy sehnání dostatečného počtu hlasů pro vyslovení nedůvěry?
A tak musíme si říct jako na rovinu, jak to je. Komunisté vlastně 2 měsíce hráli jenom takovou mediální hru, že vlastně vůči svým voličům, kteří vnímali kriticky, jakým způsobem postupuje vláda Andreje Babiše, se rozhodli říci, tak my tady na oko to vypovíme, budeme se tady chtít tvářit 2 měsíce, že vlastně jsme se stali opoziční stranou, tak toto komunisté postavili, ale potom na poslední chvíli se rozhodli jinak.
Překvapilo vás to, že se rozhodli jinak na poslední chvíli? Překvapilo vás to osobně?
Musím říct, že mě po té retorice, která se zdála být velmi tvrdá ve vztahu k tomu, jak kritizoval předseda Vojtěch Filip vládu i někteří další komunisté, tak to, že najednou prostě řekli, že z toho sálu odchází, tak to vlastně částečným překvapením bylo, ale z hlediska toho, jak se komunisté chovají, že vlastně napřed tu vládu podpoří, pomohou Miloši Zemanovi takovou tu vládu s podporou komunistů v České republice instalovat. A pak vlastně, když se ukazuje, že ta vláda má nejnižší podporu za poslední roky, že ta vláda koupí obrovské množství chyb, které dopadají velmi tvrdě na běžné občany České republiky, tak zkouší hrát takovou tu hru, jakože když se to hodí, tak budeme v opozici, když přijde na lámání chleba, tak tu vládu podpoříme, protože máme za to nějaké jiné benefity.
Není to tak, že ve skutečnosti se vám ulevilo, jak to dopadlo, protože jste neměli připravený plán, co dělat, kdyby vláda opravdu padla?
Ne, tak to určitě není. Ten plán byl úplně jednoduchý. Kdo si přečte ústavu a zná ústavu České republiky, tak ví, že tady je jasný harmonogram dalších kroků. To není o tom, že tady máme vymýšlet sofistikované plány, co by nebo kdyby. Prostě ústava hovoří jasně. Vláda, která nemá důvěru, se stává vládou v demisi, jde tu demisi podat prezidentovi. Pak jsou možné dva scénáře, buď toho prezident pověřuje někoho nového sestavení nové vlády, nebo tu demisi přijme a řekne, nechám tu vládu dovolenou v demisi. Tady žádné jiné scénáře nejsou možné. My jsme to jasně 15. dubna, když jsme to oznamovali, ten záměr řekli, že toto je jeden z kroků, který vlastně bude případně následovat, ať už budeme úspěšní nebo neúspěšní. A já jsem v roce 2018 nebo 2019, a připomínám, že v roce 2019 jsem byl první poslanec, který tenkrát po těch kauzách se synem pana premiéra zdvihl to, že chci vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. Nekalkuloval s tím, jestli to vyjde nebo nevyjde. Prostě jsou momenty, kdy z ústavy a z jejich principů, případně vážné politické důvody, se takové hlasování prostě má odehrát a nemám předem kalkulovat, jestli budu úspěšný nebo ne.
A jaký
to
tedy pro vás
ukáže, jak hlasují ti ostatní poslanci, jak nesou zodpovědnost za to, co ta vláda dělala, dělá a dělat bude.
Jaký osobně pro vás tedy byl hlavní důvod pro vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše? A zkuste prosím vybrat jeden.
To není tak jednoduché, abych řekl jenom jeden. Já jsem tady zmínil, ta první rovina je ústavní a to, co z ústavy vyplývá. Jestliže někdo z členů stran řekne, že už nepodporuje tu vládu, byť tu vládu svými hlasy pomohli ustanovit, tak to je první důvod, kdy normální premiér by přišel a řekl v takové situaci, já sám si otestuju, jestli tu důvěru mám nebo nemám. Náš premiér to neudělal. Takže my jsme se rozhodli i z tohoto důvodu, aby se to jasně prokázalo, kdo za to vládou stojí nebo nestojí ten krok udělat. A pak jsou tady důvody ty politické, praktické. To znamená velké množství přešlapů této vlády za poslední rok a půl, předražené nákupy zdravotních pomůcek, neobjednané vakciny, kolik jich mohlo být, špatně zvládnutý management covidu, špatná komunikace. Mohl bych tady vrstvit další a další argumenty,
dobře,
včetně Vrbětic.
Ten jeden nejdůležitější, jeden, který pro vás osobně je ten, pro který byste se rozhodl říci této vládě, že nemá vaši důvěru. Co by to bylo?
To je nezvládnutá celá situace kolem covidu a to, že jsme dneska státem, který je druhý nejhorší na světě v počtu obětí. A je to celá série opatření, která bohužel k tomu vedla, protože prostě vláda kupila mnoho chyb. Já neříkám, že to bylo jednoduché, ale když se podíváme do Evropy, tak je drtivá většina států kolem nás, které to zvládly daleko lépe, s daleko menšími negativními dopady na zdraví a životy obyvatel.
No, ale nebude tedy opozice, včetně vaší koalice, spolu působit jako takový spolek potížistů, kteří si jen stěžují a nepomůžou vládě, ani když je v prostřed boje proti epidemii covidu?
To naprosto jednoznačně odmítám, protože když se podíváte za posledních 14 měsíců, tak je tady jenom za KDU-ČSL více než 120 konkrétních legislativních návrhů, kterými jsme navrhovali některé věci řešit daleko dříve, než k těm řešením přistoupila vláda. Byli jsme odmítáni, až třeba za měsíc a půl, za dva se vláda rozhodla to řešit. A jenom řeknu příklady, například v červenci jsme usnesením, červenci loňského roku jsme usnesením v situaci, kdy se odehrával nárůst pandemie v lokalitě Karviné v OKD, žádali vládu, aby daleko více věnovala pozornosti nastavení chytré karantény, testování, trasování, tak se vlastně vůbec nic nestalo. Prakticky do dnešního dne, kdy spolu mluvíme, tak systém testování a trasování v České republice nefunguje. Když jsme žádali vládu, aby včas objednala vakcíny a připravila celý vakcinační plán, aby v tom nebyl chaos, abychom očkovali opravdu ty nejohroženější, ty, kteří to nejvíce potřebují, tak ani to se nedělo. Teď vlastně ještě před měsícem a půl se třeba očkovali učitelé, kteří prostě byli mladé věkové skupiny, učitelé, kteří třeba do konce školního roku prakticky nenaběhnou na plnou výuku. A přesto prostě v tomto nebyly jasné priority. Těch momentů, kdy ta vláda mohla reagovat lépe i z hlediska našich podnětů, našeho anti-covid týmu, našich odborníků, tak to prostě bohužel vláda nedělala. Nedělá to ani do dnešních dnů. To je prostě smutné. Vemte si dneska. Je tady nějaký jasný plán v tom, aby vláda řekla, poučili jsme se z těch 14 měsíců a kdyby přišla další vlna třeba v průběhu září-října, tak máme jasné postupy na celostátní, krajské nebo městské obecní úrovně, jak to budeme dělat lépe. Nic takového tady bohužel do dnešních dnů není.
Hostem interview je dnes předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Kdyby volby dopadly jako poslední kantar a koalice Spolu dostala 21,5%, bral byste to jako úspěch?
Ne, to bych nebral jako úspěch. My
chcete
opravdu
víc?
Chceme odpracovat tu práci příštích 4 měsících, tak abychom ty volby dokázali vyhrát. V pátek byl průzkum, který mezi námi a Piráty dával rozdíl 0,7% bodu. Takže já věřím, že dokážeme oslovit lidi v té kampani, dokážeme komunikovat to, že máme zkušené lidi, že máme opravdu velmi kompetentní, propracovaný program a že prostě lidé vyhodnotí i to, zdali chtějí mít premiérem Petra Fialu nebo Ivana Bartoše, že budou chtít mít premiéra, který má zkušenost manažerskou, má mezinárodní rozhled a budou chtít člověka, který opravdu o věcech přemýšlí, až potom o nich mluví a komunikuje kvůči široké veřejnosti.
Když si ty koalice rozložíme na jednotlivé strany, tak ale vidíme, že KDU-ČSL by se velmi pravděpodobně do sněmovny vůbec nedostala. Skončila by pod 5% hranicí. Co dělá vaše strana špatně?
To je úplně v tento okamžik irelevantní argument, protože metodologové, politologové vám řeknou, sociologové především, že v tento okamžik u jednoho průzkumu měřit preference vůči Spolu a zároveň u toho respondenta se dotazovat na jednotlivou stranu je prostě metodicky špatně. A já mám nejraději průzkumy, které jsou relevantní a to jsou volby. A já když
nevnáší do té otázky jistou relevanci i to, že prezident Zeman se nechal slyšet v tom smyslu, že sestavením vlády pověří šéfa vítězné strany, nikoli šéfa vítězné koalice.
Tak pan prezident říkal spoustu výroků v minulosti a pak výrazně jinak postupoval. Nicméně platí vždycky a platilo i u pana prezidenta Zemana to, že premiérem pověřuje toho, kdo je schopen sestavit vládu nebo má ten předpoklad sestavit tu vládu a získat většinu ve sněmovně. Já si pamatuju dobu, kdy chtěl 101 a více ověřených podpisů po naší koalici v roce 2013, tehdy chtěl po Bohuslavovi Sobotkovi a my jsme to museli podepsat v našich poslaneckých klubech, 101 a více podpisů těch poslanců, takže pokud bude postupovat prezident tady v tomto duchu, tak by měl platit, že prostě bude pověřovat toho, kdo opravdu bude mít za zády tu většinu té sněmovny a tedy naději na stabilní vládu bez podpory komunistů nebo SPD, ale ještě zpět k té vaší předchozí otázce. Loňské krajské volby ukázali, že KDU-ČSL pouze v 5 krajích stačil počet voličů na to, abychom překonávali těch minimálních 5%. My jsme v těch krajských volbách uspěli a to je pro mě poslední měřitelný skutečný výsledek důvěry mezi lidmi. Takže já si velmi rád počkám teď na ty podzimní volby a samozřejmě potom budou následovat komunální, které jsme minule vyhráli. Máme nejvíc komunálních politiků v této zemi. V roce 2016 jsme vyhráli senátní volby a já se potom budu chtít opravdu v dobrém slova smyslu poprat o tu důvěru a i naší kandidátě věřím, že opět dokážeme uspět.
Když jste mluvil o ambicích koalice Spolu, říkal jste, že věříte, že se podaří během kampaně ještě přesvědčit voliče o kompetentnosti vašich odborníků, ale jak myslíte, že se třeba do ochoty volit koalici Spolu promítne kauza bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho, který byl několika ženami obviněn z nevhodného sexuálního chování?
Já věřím, byť je to teď složitá situace, že volič umí i vyhodnocovat to, zdali se ta chyba a to selhání, pokud se potvrdí, jestli je to dáno nastavením té politické strany nebo koalice, a je to tedy politické selhání, politická chyba, a nebo je to případně osobní selhání, které nelze vyloučit nikdy, nikde. Uvidíme, jak se ta situace vyvine. Za mě, my jsme se k tomu postavili a především Markéta Pekora Adamová velmi otevřeně v tom slova smyslu, že když se ty informace objevily, tak do 4 hodin Dominik Feri skončil v politice, složil poslanecký mandát, odešel z kandidátky, dneska je to soukromá osoba. To jsou věci, které by měly být standardem a nemáme je dneska standardem. Tady jsou členové vlády, včetně premiéra, které své kauzy táhnou několik let a nejsou schopni se vůči ní postavit čelem. Teď samozřejmě se prokáže, pokud jde o tu kauzu jako takovou, zdali to bylo opravdu pochybení Dominika Feriho, tak v tom případě je to naprosto neomluvitelné. Není možné tady tolerovat jakékoliv násilí, nejenom vůči ženám nebo nevhodné chování, ale vůči komukoliv slabšímu ve společnosti a obecně vůči lidem jako takovým.
Selhání, pokud se potvrdí, beru to tak tedy, že pro vás to potvrzené není a neberete to tak, že koalice Spolu se měla nějak razantněji vymezit jak vůči panu Ferimu, tak vůči takovému to chování obecně?
Já si myslím, že když jste si mohl přečíst moje vyjádření, když jsem na tato téma byl tázán, tak jsem jasně řekl, že prostě takovéto chování, pokud se potvrdí, je nepřijatelné. Já v tenhle okamžik nejsem ten, kdo by znal všechny souvislosti a fakta. Opravdu je neznám ty detaily, ať to prokáže soud. V tomto případě platil princip presumpce viny. Politik okamžitě skončil. Je to něco, co tady dříve bývalo standardem naší politické kultury. Teď v podání této vlády s premiérem Andrejem Babišem už to několik let není. A to, co bylo nebo nebylo, já to nezlehču v žádném případě, ale prosím pěkně, ať toto neřeší lidový soud, ale ať toto opravdu řeší kompetentní orgány, jako je policie, státní zastupitelství a ve finále ten soud jako takový.
Dominik Feri měl být lákadlem pro mladé voliče. Jak hodláte ty mladé voliče oslovit teď?
Hodláme tu kampaň upravit. Hlavní tváří nebude Dominik Feri, ale máme na našich kandidátkách mnoho mladých lidí, řekněme věkově do 30 let, ať už jsou to představitelé KDU, ČSL, ODS nebo TOP 09.
My ale chceme... asi nemají stejný počet sledovatelů na sociálních sítích, jako měl pan Feri.
To nemají, to já přiznávám. Na druhou stranu, myslím si, že ti lidé se do té kampaně dokáží zapojit. Budeme chtít komunikovat vůči mladým lidem, že prostě jejich hlas je velmi důležitý. Oni rozhodují o své budoucnosti. Máme tady mladé kandidáty v Praze, třeba kolegyni Adelu Chamrádovou, máme na čtvrtém místě v Ústeckém kraji Radovana Gaudina. Myslím si, že ti lidé dokáží nabídnout také zajímavé životní příběhy. Takže věřím, že dokážeme i mladé zaujmout, že máme dostatek mladých v našich řadách, kteří už třeba i v politice zkušenosti mají.
A čím to je, že to Feriho problematické chování museli odhalit až články v novinách? Jak to, že na to nepřišli jeho spolustraníci nebo vedení koalice Spolu? Vy nějak neprověřujete, kdo za vás kandiduje?
Tak možná tato otázka by měla více směřovat na Markétu Pekarovou Adamovou jako předsedkyni TOP 09. Ona také ani Petr Fiala určitě nemůžou znát naše členy 22 tisíc členů KDU ČSL. Takže já tady nechci paušálně hodnotit tyto věci. Já opravdu se přiznám, já jsem se o to dozvěděl první informace z Twitteru zhruba ve čtvrtek, ten týden předtím, než to proběhlo potom deníkem N a dalšími médii. Takže já nelustruju ty osobní životy těch kandidátů.
No na to jsem se ptal, jestli tedy ty osobní životy vás nezajímají, kdo se objeví na kandidátce, vás nezajímá.
Nás samozřejmě zajímají, pokud o těch lidech ty informace víme, sledujeme, tak u nás třeba v KDU ČSL toto je, řekněme, nějaký výstup z primárek, že ti kandidáti prostě jsou známi v tom svém okolí. Tady v případě Dominika Feriho znovu se vracím k tomu, že jsme uplatnili princip presumpce viny. To neznamená, že ty věci, které tady byly pojmenovány v médiích, se opravdu staly. Na to si počkejme, proto já tu debatu v tento okamžik dál nebudu rozvíjet, protože já to nevím, stejně jako to asi nevíte ani vy.
Hostem interview je dnes předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Co chcete především zdůrazňovat jako téma kampaně, která teď už se naostro rozbíhá?
Chceme zdůrazňovat návrat k principům fungování demokratického státu, to znamená, aby tady opravdu fungovala ta správa způsobem, že se nikdo z toho nemá ambici obohacovat, že víme, kam patříme v rámci Evropské unie a NATO, víme, kde dneska jsou hrozby ze strany především Číny, případně dalších režimů, jako je Putinův režim v Rusku, a pak chceme především umět řešit palčivé problémy, které dneska Českou republiku trápí, a to je otázka postcovidové doby, řešení zaměstnanosti, na startování ekonomiky, s tím pádem také řešení velkého dluhu, který nám tato vláda bude zanechávat a který ještě plánuje i na příští rok a roky další. To prostě nemůžeme nechat tak. A pro KDU ČSL jsou důležité priority, jako je právě rodinná problematika, péče nejenom o mladé rodiny, ale o seniory a také řešení klimatické výzvy a změny, protože jestli chceme tady mít udržitelný život pro naše děti a vnoučata, tak prostě my musíme brát tyto věci vážně, musíme udělat něco s půdou, s vodou, daleko více chránit.
Když, pane předsedo, mluvíte o principech demokratického státu, tak vidíme, že sociologové referují, že jednou z věcí, která naprosto zásadně naleptává soudržnost společnosti a nahrává proti systémovým, tedy proti demokratickým stranám, jsou dluhy a exekuce. Jak chcete tento problém řešit?
Tady jsme už odpracovali velký kus práce za KDU ČSL, především kolega Marek Výborný se tomu tématu celé volební období věnuje, dokázal udělat posuny, dneska vlastně finišujeme v Senátu tu hlavní změnu z hlediska exekucí, insolvencí a přinášíme ten náš návrh takzvaného milostivého léta, to znamená dát šanci těm dlužníkům se za férových rozumných podmínek oddlužit, neplatit ty obrovské přemrštěné úroky a náklady na tu obsluhu těch exekucí, tak aby prostě ten člověk opravdu reálně tu šanci na to oddlužení měl. To se teď děje, podařilo se také i změnit celý ten proces oddlužení z hlediska toho osobního bankrotu a co bylo důležité, to se podařilo na sklonku minulého období skoncovat s tím eldorádem těch obrovských množství spotřebitelských úvěrů, které tady nabízely stovky společností. To také skončilo. Takže my jsme tohle téma vzali vážně, bereme ho vážně a doufám, že do konce tohoto volebního období se podaří toto exekuční chobotnici, která tady likvidovala lidi a rodiny naprosto neférovým způsobem, tak se konečně po letech podaří vyřešit.
Shodnete se s ODS na tom, jak řešit problém exekucí?
Na drtivé většině věcí ano. Dneska probíhá debata ještě na to otázkou teritoriality, kde ty pohledy nejenom u ODS, ale u některých stran jsou jiné, ale já věřím, že i na těchto principech se dokážeme zhodnout a směřovat ke společnému řešení, protože prostě nemůže tady být vychylené právo na jednu stranu. Tady prostě musí být férově hájeny práva jak těch dlužníků, tak těch věřitelů a to v minulosti prostě nebylo.
Když používáte takové výrazy jako exekuční chobotnice, doufám, že vás cituji správně, tak brněnská primátorka z ODS Markéta Vaňková například vymáhala jako advokátka exekuce pro ostravský dopravní podnik. Nezdá se, že by to její kariéře v ODS nějak vadilo. Je to pro vás problém nebo ne?
Teď otázka, jestli vymáhala podle zákona, předpokládám, že ano, pokud tam byly nějaké nezákonné věci, tak je potřeba je jasně pojmenovat a říct, jestli to bylo nezákonné jednání. Pro nás teď je důležité, aby ten zákon jako takový vytvářel úplně jiný rámec pro
to chování těch exekutorů. Ale přece i ty zákony fungovaly tak, že bagatelní pokuty za pár stovek potom nabobtnaly na desítky tisíc a bylo to jaksi de jure podle zákona a přesto je tu otázka, jestli to bylo morální. Podle vás, pane předsedo, bylo?
Já jsem osobně přesvědčen sám za sebe, že to úplně morální nebylo. Na druhou stranu prostě jak ten zástupce toho města, ať už je to město Ostrava nebo jakékoliv jiné, tak on bohužel neměl moc na výběr, protože on musí ten zastupitel nebo ten primátor se chovat z péči řádného hospodáře. To znamená, on musí hájit pohledávku, pokud má nějakou, on nemůže jenom mávnout nad ní rukou. Takže tady byla primárně chyba v nastavení legislativy. Tady to se muselo změnit. Samozřejmě potom byly i kroky a těch bylo velmi mnoho, kdy různé exekutorské úřady se chovaly mimo ten zákonný rámec i těch současných a minulých zákonů a výrazným způsobem překračovali svoje pravomoce a chovali se opravdu vyděračským způsobem, ty lidi zastrašovali a podobně. A myslím, že i tomu jsme se dneska posunuli, že tyto případy už se prakticky nedějí a pokud se dějí, tak se o ní velmi rychle informuje a ten exekutor potom řeší to kárné řízení vůči němu.
Když se vrátíme, prosím, ještě k otázce kampaně jako takové. Viděli jsme, že premiér Andrej Babiš zařadil do svých projevů a vystoupení ve dnech kolem hlasování o nedůvěře jeho vládě i silné nacionalistické prvky, začal používat i vysloveně pejorativní výrazy jako cizáci. Jak silně podle vás bude tedy nacionalismus rezonovat v kampani před volbami?
Nevím, kam to chce dovést pan premiér. Já si myslím, že máme být opravdu vlastenci v tom dobrém slova smyslu. Já bych tedy odkázal na Tomáše Garrigua Masaryka, který to krásně pojmenoval, že vlastenectví je láska k vlasti, nikoliv nenávist k jinému člověku. Vždycky minulost ukázala, že když se tam začala promítat ta nenávist k jinému člověku, tak to vedlo do obrovských průšvihů, jako byla například druhá světová válka. Takže já doufám, že rozumní lidé, rozumní politici budou chtít opravdu dělat tady vlastenectví a jeho odkaz budovat na základě toho, co řekl Tomáš Garrigue Masaryk, což také dělal.
Jak se pozná takový rozumný člověk a rozumný politik?
Právě i v té míře těch výroků, já si musím říct, že je to někdy úsměvné, když vidím, jak proměnil za pár let Andrej Babiš svoje výroky, kdy tady ještě v roce 2015 říkal veřejnosti i na Evropské radě, jak tady bych chtěl přivítat několik set i tisíc uprchlíků, kteří by mohli být levnou pracovní silou. Přece tak na to nemůžeme pohlížet na ten problém a pak obrátí za několik let podle toho, jak se to hodí v průzkumech a začíná říkat úplně co jiného. Navíc on situaci, který vlastně původem vlastně přichází z jiného státu, ale do toho nechci zabíhat. Já mám jak Slováky, Poláky velmi rád, i ostatní naše sousedy, ale prostě to je ta ukázka přesně, jak ta debata nemá vypadat. My máme chtít bezpečný stát, my máme chtít bezpečnou migrační politiku, ale prostě nemá se tady budovat jakákoliv nenávist vůči lidem.
Nepochybně i koalice Spolu bude muset zaujmout nějaký postoj k migraci. Jaký bude? Jaké jsou stěžejní teze v této oblasti pro vás?
Jednoznačně odmítáme kvóty, chceme sami rozhodovat o tom, kdo k nám bude přicházet do České republiky, ale vnímáme to, že jako Česká republika máme pomáhat v místech, kde ty konflikty jsou, kde k migracím dochází z důvodu klimatu, nedostatku vody nebo z důvodu vojenských konfliktů. Tam máme pomáhat. Za mě například na Blízkém východě jsme měli říct, prostě my tady vybudujeme uprchlický tábor pro 10, 15, 20 tisíc lidí a dokud se ta situace neuklidní, tak ten tábor prostě budeme provozovat, budeme to zabezpečovat finančně, materiálně, personálně, ale budeme pomáhat v tom místě konfliktu. Já jsem ty země navštívil, jsem byl v Iráku, byl jsem v Afghánistánu, byl jsem v mnoha afrických zemích. Vím, že to není jednoduché a my předtím nemůžeme zavírat oči, ale naše solidarita má být především tak, abychom byli bezpeční vůči sobě samým, ale zároveň prostě dokázali pomáhat tam, kde to je potřeba.
Do České republiky byste je nepustil?
Do České republiky bezpečná migrace, to znamená mít lidi, kteří přichází ze zemí, které jsou k nám kulturně blízké a které budou respektovat naše hodnoty, tradice, náš ústavní pořádek. A my máme dneska nástroje, jak umět prověřit ty lidi, kteří k nám přichází, tak to pojďme využívat.
Dodává předseda KDU ČSL Marian Jurečka, který byl hostem dnešního interview. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání a přeji krásné pondělí všem posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.